11 i po i još jedan skalene parapet s kraja i još jedne radne nedjelje, a ova sedmica zaista bila lijepa, sunčana i odma vedra nam misao, iako oko nas nažalost nije vedro. I dalje virus s kojim počinjemo i završavamo program i sa skale. Moja gošća danas Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti. Rado, dobrodošli.
Dobro, da, i vi.
Dobro, dakle, neminovno i ovaj susret u našoj emisiji Skalin parapet, na kraju kažem još jedne oktobarske sedmice, radne, započinjemo pitanjima kako živite, što radite uopšte, kako sagledavate svakodnevicu uz virus COVID-19 koji nam je oduzeo potpunu slobodu. Onu potpunu.
Pa kao što ste rekli, definitivno, ja želim svim uslovi slušalcima Radio Skale dobro jutro. Zahvaljujem što ste me pozvali u ovu emisiju koja je meni uvijek draga i rado sam ovdje na neki način kao gost. Drago mi je da sam u vašem studiju. Što da kažem, korona. Korona je jedna velika pošast čovječanstva, stvar koja nam je oduzela slobodu, oduzela nam je život na neki način. U koroni ne osjećamo, znate kako, ambivalentna su osjećanja vezana za ovaj koronavirus. Mlade populacije to doživljavaju na jedan svoj način, starije i srednje generacije opet na svoj način. Ali definitivno ono što je primarno, to je jedan strašan osjećaj straha. Kad kažem strah, to je ono što nas na neki način blokira, jer mi smo mala sredina i mi smo svjesni svih događanja koje se dešavaju oko nas, ljudi koji su nam dragi iz bližeg okruženja, za koje čujemo otišao u bar, umro je od korone i slično. To su stvari koje neminovno utiču na svakoga od nas, kogod je iole, da kažem, emotivan i normalan u nekom sagledavanju današnjice. A ono što je najgore od svega, to je da se javlja prije svega taj osjećaj straha koji oscilira. Ja sam neko koje je srednje, da kažem, malo već i starije generacije i naravno da sam stalno, da kažem, involvirana u ovu današnjicu, tako da sam svaku večer obavezno pogledam ili žurnal, dnevnik, nebitno je vijesti, dakle, događanja dana, je li ono što mi najdrže televizijskim putem, zato što tu imam i sliku i ton i tu sam nekako sjednem, pogledam i tako, što me najviše, onako da kažem, razoružava, onaj blok o koroni. Definitivno mi je uvijek prisutan taj strah, ali ono što je daleko prisutnije, kad taj strah oscilira, on je neka vrsta osjećanja koje se mijenja iz momenta u moment i u toku dana, naravno u skladu sa nekim našim preokupacijama i tako dalje. Ali ono što je definitivno kod svih, taj osjećaj depresije. Već su stari Rimljani rekli hleba i igara. Znači, šta je narodu potrebno? Onaj egzistencijalni problem, da riješi problem svoje egzistencije, da ima, da se kaže, hleba, odnosno osnovna sredstva za život, to se ne misli bukvalno, nego jednostavno da može da živi, da opstaje. I šta je drugo? Igara. Mi smo u stvari strašno deprimirani zato što nam fali tih igara. Ove su radio emisije vrlo lijepe, zvučne su, ljudi ih slušaju i možda dobiju neki pozitivni stimulans i impuls. Ovo vedro vrijeme u Boki, jer Boka je bogom dana za ovih lijepih sunčanih jesenjih dana, kad sve ima tih boja, mirisa i tako dalje. Ali što nam izaziva depresiju? Izaziva nam depresiju to što mi sve ono što radimo, našto ljudi koji se bave nekom vrstom, koji su u kulturi, koji se bave, recimo, pisanom riječu, kreativnim aktivnostima, nemaju odjek za ono što rade kod drugih ljudi. Yes. Možda će neku dobru knjigu nekoj pročitati, neko će reći da je dobro i tako, ali nije to ono direktno, recimo, kao kad je promocija knjige, kad je neka dobra pozorišna predstava, neka muzička numira, promocija knjige, promocija zbirke smijeh,
koncerti,
toga hvali. Hvali taj neki, da kažem, neki odziv ljudi na ono što ti radiš. I to nama nedostaje jako, to nedostaje sportistima, to nedostaje umjetnicima i svim.
Tako je, sa vama zaista lijepo čakulam, prosto sam tako htjela, jer je to, kažu nam oni koji ne slušaju, upravo taj način dolazi bliže, bez strogih pravila i tako dalje. Lijepo ste rekli, evo ja ću vam sada kazati, ja sam napisala knjigu vezanu za atmosferu, sve ovo o čemu sad govorite, zapravo o atmosferu virusa koji nas je zatekao, o koroni, za koju prvi put čujemo u prvom talasu i strašno se obradovala, što nakon tog zapatanog našeg proljeća smo rekli i mislili adio koroni.
Da,
ja još do sad nisam uspjela predstaviti osim svojim prijateljima. Dakle,
čak smo se vratili domovima, imali neki osjećaj da smo se malo možda vratili kući i svemu i da je sve gotovo. A odjednom nešto još gore i tako dalje. I sinoć sam imala jednu strašnu jedan osjećaj unutrašnji, znači noći u Kotoru, ja živim u Starom gradu, i jedan strašan osjećaj tišine. Ali to nije
tišina koja boli. E, o tim atmosferama, kažem vam, sve je to sublimirano u mojoj knjizi, koja tretira ovo vrijeme, ali nije. Ne može doći do vas, može kao prijatelj.
To je ono što je tužno,
govorimo. E sad, ovo sam rekla svoj primjer, a zaista ih još ima. Ljudi rade, u Kotoru imate vrlo kreativnog svijeta, mladih ljudi kojima treba prva podrška, tačno, prvi aplauz, tačno, prve oči, u oči i tako dalje.
Ništa od toga. Gledam, neki odjek,
a to je to hleba i igara, zato sam se nadovezala. Da. Koje su vam radne životne preokupacije u ovo vrijeme korone? Koliko zapravo možete, znamo da ste dugogodišnji radnik muzeja Kotorskog, znači kulturne institucije, u kome isto tako, nažalost, nema Žagora. Ove jeseni mislim na ekskurzije, na grupe. Da ne pričamo ljeto kakvo je bilo bez furešta, bez turista, bez posjetilaca. Obavezne pratnje i obaveznih prvih vrata koje, osim crkava, su u stvari otvorena uvijek. Dajte malo tu atmosferu.
Pa to nas je stvarno zateklo strašno. Yes. Pazite, prvo ljeto, bez što kažete vi, posjetilaca, bez one užurbanosti, bez ekskurzija, bez nekih ljudi koji dolaze u muzej da poprate naš rad, pa da i mi damo povratnu informaciju i tako dalje. Ali što kažete, mi smo permanentno radili. Možda smo više radili i sada u ovo vrijeme korone, upravo zato što se nadamo, i daj Bože da se tako nešto i ostvari, da će taj naš rad dobiti neki odjek u široj javnosti, da će odjeknuti onako malo, možda čak i zvučnije, kad sve ovo, nadamo se, prođe. Da
što nema ste vi nade, konkretno ne bi bilo radili?
Pa evo, uradila sam jednu monografiju, to je monografsko izdanje, knjiga koja je iz struke, koja se zove Romaničke crkve grada Kotora, Crkve i vjekovi. To je interesantan jedan opus radi.
I vaša uža,
moja uža specijalnost kao istoričar umjetnosti. Je. Radi se o romaničkim crkvama Kotora, cvijetu romaničke, odnosno srednjovjekovne arhitekture grada Kotora, gdje je pominjen crkvu Svete Marije Koleđate, znači Blaženu Ozanu popularno, Svetog Luku, Svetu Anu, Svetog Tripuna, Svetog Mihajla, današnji Lapidarium, i crkvu Svetog Pavla.
Znači, zaista bili ste uz pero vaše, uz nauku vašu i struku, i uradili monografiju.
I tu sam imala divne ljude, mlade ljude iz našeg muzeja koji su mi stvarno pomogli kao stručnjaci. To je Danijela Mnikčević, koja je bila tehnički urednik, i Marina Jovanović, koja je bila dizajner knjige. Knjiga, nažalost, još uvijek nije došla, nije se izdala. Zbog čega? Sad su tenderi koji su pri sve prisutni, gdje se moramo odazvati, tako da nismo našli adekvatnu štamparsku kuću. Ponovili smo nekoliko puta probni primjerak koji nam se nije dopao, tako da čekamo da knjiga, ono što se kaže, legne, da dočeka neko svoje pravo izdavačku kuću, da bi ono što je u njoj napisano i divne fotografije koje je realizovao Nenad Mandić, fotograf, našle pravi, da kaže, da dožive pravi učinak i našle svjetlo dana, da je publika kotorska to, ako išta, u toplini svojih domova odgleda, pregleda i tako dalje. Jer pitanje je kakve će biti promocije, nismo o tome razgovarali, kada će biti, kakve će biti, jer evo vidite i sami da se sve više
sveže obrut,
sve je vezano za COVID-19 i to je nažalost tako. A na kraju ove godine, negdje u početkom sezone, dakle april mjesec, realizovali, baš kad je prošao onaj prvi talas korone, realizovali smo izložbu, jednu divnu izložbu, Hod kroz vrijeme i utiske, koja je obuhvatala sve posjete muzeja od davnih 69. 68. dakle poslije 1962. godine, kada je muzej konstituisan, pa sve do najdavnijeg datuma. To je divna knjiga sa jako puno arhivskog i fotografskog materijala, divan katalog i divna izložba koja je bila zaista dobro popraćena, bez obzira na koronu.
Radojka, sudeći po tome kako govorite, sa kojim žarom i kako stvarate, vi zaista spadate u one ljude koji, koliko god da ste već, kako ste kazali, u zrelim godinama, u vremenu kada je odmor u onom pravom se razmišlja, to jeste o danima penzije i zasluženog odmora, vi sa puno žara i govorite i radite i dalje. Dakle, i evo, u ovim, nažalost, okolnostima potpuno nepredvidivim, potpuno sputanim za sve osim za misao i kreaciju, oni koji to imaju. To je dobro, je li tako? To
pa mislim da će nas samo to ispasiti. Yes. Eto, definitivno i vas, za koje znam da se bavite i stihom i pisanom riječju i ovako živim govorom, i mene koja se bavim malo strukom, malo kreativnom djelatnošću i tako dalje. Mislim da je to spas i da je to nešto što nam je neka vrsta paralele u životu, nešto što nas najviše održava. I voljela bi da ima još puno takvih ljudi, a i svako ko se našao u tom kreativnom svijetu gdje nešto stvara, bilo likovni stvaralac, neko ko piše, ko se bavi muzikom i tako dalje, mislim da jednako razmišljam.
Koja je po vama razlika između, kad smo kod toga, kreativnog pisanja i pisanja stručne literature, stručne
velika
prirode?
Je, velika da. Je razlika.
Evo sad ste
kako?
Govorili ovo što se da. Tiče struke, a iz vašeg jetera, jel'i?
Da.
U saradnji sa kolegama.
Da. Ogromna je razlika. Da. Znate kako, kao vi ste isto jedan kreativac, pisac stihova, poznati i tako dalje, pa možete da otprilike odmjerite i sami tu neku razliku. Šta je recimo kod kreativnog pisanja? Kreativno pisanje to vam je kao plivanje s perajima. Znači imate neki, da kažem, unutrašnji stimulans, neku kreativnost, nešto lično što vam daje strašno puno, da kažem, brzine dok radite. Pazite, i kreativno pisanje ima neke svoje pauze, neke dane odmora, jer nismo uvijek jednako kreativno inspirisani, nismo uvijek jednako raspoloženi. I kod nas se te neka nadahnuća negdje u nekom, da kažem, pretincu mozga, nekako roje, stvaraju sami od sebe, i onda kad krene, to je jedan izliv emocije koji prosto ne može se zaustaviti. To je to kreativno pisanje, znate po sebi.
Yes.
A pisanje iz struke je nešto kao plivanje bez peraja. Vi se stalno morate, to može neko ko je laik reći, da se vi povodite nekom literaturom, zapravo vi morate da se koristite arhivom, da se koristite literaturom, da povezujete te stvari, da istražujete, da se bavite prevashodno prvo istraživačkim radom, znači literatura se pročitava, iščitava,
doživljava,
onda se spaja i onda isto postoji taj neki kreativni duh dok se ona na neki način stvara kao jedna simbioza svega što ste pročitali, proučili, da bi napisali nešto što je, da kažem,
opet
onako
vaše.
Nešto moje, originalno, i nešto
na osnovu
čega sam, na osnovu
u nauci.
Sigurno došla do nekih
tako
saznanja.
Je. Tako, je.
Tako da je kreativna literatura po meni mnogo, mnogo jedan, da kažem, spontaniji, brži i ljepši, za nekog ko stvara, ljepši način da nešto napiše, da stvori neki zapis svoje duše, a ovdje je to više nekako vezano za raznorazne teme, da kažem čak i egzaktno, datume i tako dalje, i nešto što se mora zabilježiti, ali opet na jedan način, na jedan svoj način, tu stvara se opet neka vrsta kreativnog rada, ne može biti da nije kreativan, sve je kreacija na svoj način.
Da, vama sigurno u vašem radu, kako reći ću, terenskom, ali i onom muzejskom, u tišini muzeja, pa opet je kreacija na svoj način. Ako kao istoričar umjetnosti možete, prije svega idem na ovaj dio, kako da kažem, živi dio vašeg posla u muzeju, kada objašnjavate i kao kustos na kraju,
da,
jel tako, sve što muzej ima i što nudi. Dakle, htjela sam da kažem, u mnogome vam pomaže vaša struka, vaše poznavanje istorije umjetnosti, i tu plivate prosto.
Pa da vam kažem nešto, svi u svojoj struci imaju period učenja, periode sazrijevanja i periode skupljanja plodova svoga rada. Tako da sad ja mogu s punom, onako da kažem, punim srcem da kažem da upravo skupljam plodove svoga rada, da sve ono što sam kao mladi kustos, kao mlada osoba izučavala, proučavala i čime sam se bavila u svom muzeju, znači izgrađivala sam sebe, a to je u stvari privilegija rijetkih ljudi i privilegija rijetkih profesija. A istoričari umjetnosti zaista imaju tu privilegiju da rade na sebi. To je velika stvar, znači neki sigurno...
Da li vam je bila privilegija i da radite...
Po 10% svog radnog vijeka vi provodite izgrađujući sebe.
Radojka, da li vam je bila privilegija i da li je privilegija što radite upravo na izvoru u muzeju, Pomorskom muzeju,
da.
A pomorstvo je isto tako vaša ljubav.
Jeste.
I u ovom dijelu istorije umjetnosti. I proučavanja prošlosti.
Strašna privilegija. Pazite, jedan istoričar umjetnosti je... Ako je pravi istoričar umjetnosti, znači ima kompleksnu neku, da kažem, prirodu svog proučavanja. Zamislite, ja sam sad pisala i pišem, u stvari završila sam za godišnjak jedan tekst koji se tiče Kotorski pazar kroz vrijeme. Pazite, to nije tekst koji je bitan na istoričar umjetnosti, ali neko kao koje istoričar umjetnosti može da se bavi i tom branšom, recimo Kotorski Jasne. Pazar, Kotorski markat, kako su nekad izgledale pjace u srednjem vijeku, po kotorskim trgovima, arhivska građa, statutarne odredbe, sve je to vrlo interesantno i to je plod jednog proučavanja koje nije vezano striktno za struku, već ti na neki način kao istoričar umjetnosti imaš privilegiju da se baviš jednim vrlo kompleksnim poslom.
I široke su te vaše odaje, da tako kažem.
Interesovanje i aktivnosti, da.
A mi smo sa vama u lakom razgovoru, zaista onako finom čakulanju, potrošili prvih 15 minuta. Dobre. Po našoj šemi idemo na EPP kratko. Dobre. Pa se, poštovani slušalci, ponovo vraćamo našoj gošći, gospođi Radojke Abramović, istoričarki umjetnosti i kustoskinji u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Palo mi je na pamet, nakon ove špice Skalin parapete, zove se emisije u kojoj je gošća Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti. Radojka, kad prolazite našim bokeškim parapetima, koji su vam reminiscencije, koji su vam asocijacije, to parapet recimo? Mi kada smo ovdje razmišljali kako da nazovemo emisiju, nešto mi lako pošlo, što mi je bio parapet, pa zidovi, pa prolazimo, pa ta građa, pa kako materijalna i nematerijalna kulturna baština, graditeljsko nasljeđe i tako dalje. A vama?
Mene je parapet apsolutno asocira na moju ranu mladosti, na djetinjstvo koje sam provela u Dobroti i na one parapete gdje smo se kao omladina stalno kupili, sjedali, šetali po njima, skakali s parapeta na parapet, koji su nam bili neka naša sigurna luka, neka vrsta sjećanja na naše djetinjstvo, na mladost, pa čak mi je parapet strašno me asocira. I najviše me asocira na jedan strašan onako jedan događaj iz moje rane mladosti, iz poslije mature, znači bilo je već matursko veče, 15. april, katastrofalni zemljotres, mi silazimo iz kuće, svi isprepadani, ruši se prozor bukvalno ispod mene i sestre.
Da, vi ste ona generacija.
I mi sjedimo na parapetu, parapet se trese, a neko od ljudi koji su došli iz pravca Kotora kaže, znate, nestao je Kotor, mi sjedimo na tim parapetima i plačemo. I ti su me parapete uvijek posjećali na one, znate, na onu staru jevrejsku, na obalama Babilonske, sjeda smo i plaka smo. I mi smo na tim parapetima tada prvi put strašno plakali.
Nismo se dogovorili uopšte, niti imali vremena,
ne,
došli ste u zadnjem trenutku oko. Jeste, da. Ali smo ovdje našli da. Se sad baš i na ovu temu, eto, priča istoričarke umjetnosti, ali i životna priča jednog lošeg vremena, tužnog da, vremena da. Koje se ne zaboravlja, ne. Stresnog, naravno. Kao što je gotovo, to ne možemo reći, na drugi način su emocije i događaj, ali kao što je tjeskoba, jeste. Još, jer je neizvjesno. Potres bude i prođe, ostavi posljedice,
rad
idemo dalje,
prođe,
pa se tači. Obnavlja, pa se nešto dešava. Ovdje vi ne znate što će i dokad. Kako planirati, na koji način se uopšte organizovati i kako tači, život živjeti. Radojka, a vi živite i lakše i ljepše uz pero, naravno,
naravno.
I ono što jeste vaš također poziv. Govorili smo naravno o poslu Pomorskom muzeju, govorili smo o monografiji koju ste uradili, koja će ipak svakako gledati, svakako svjetlo dana,
čita,
jeste. Samo pomenite na vaše zanimljive knjige koje ste nam darovali, uz koje sam vrlo odmarala i duboko razmišljala. Evo, što ste do sad napisali, a onda ću vas još nešto pitati kao pikanteriju. Recite mi ovo što jeste iz vaše struke, ali ste plivali sa perajima, kako vi kažete.
Plivala sam sa perajima u knjigama, svojim romanima, Bokeljske bure, Juga i Bonace,
jeste.
I Vijekovi prolaze, a duše pričaju, koje mi je, eto, naslove za te knjige mi je dala moja sestra Mema i ja je na tome beskreno zahvaljujem, jer su stvarno naslovi upravo onaj sublimat, onaj da kažem,
esencija
mojih knjiga, odnosno romana. I u njima sam zaista plivala na perajima, a i ono što me strašno fasciniralo pišući te knjige, to je ta uža istorija Boke, Bokoljskog zaleđa, u prvoj knjizi silaska na more jedne porodice ugledne, čije je trajanje bilo prisutno oko skoro dva vijeka. Druga knjiga je bila istorija porodice Buća.
Veoma zanimljiva, vrlo lirski pisana,
divna jedna, baš onako, da kažem, potisna priča za onoga ko je čitao i ko je čitao dušom, zaista nešto što je ostavilo traga.
Ali osim mašte vaše koju vam ste normalno, koji svaki pisac dali sebi na volju, ono što je vrlo zanimljivo, to su upravo, to je posao istoričarke umjetnosti, vodili ste nas, šetali ste nas istorijom ovoga kraja, umjetnošću, načinom života, žancama, ljudima, običajima.
Pazite, istorija je prisutna u prvoj i u drugoj knjizi i to vrlo, onako da kažem, egzaktni podaci, znači način na koji je crnogorski živalj silazio na primorje, njihovi životi na primorju, njihove sudbine, to su više izmaštane, to su više izmaštane stvari, a u drugoj knjizi sigurno je Kotor s 15. vijeka,
srednji vijek,
bazira na jednoj vrlo izrazitoj, da kažem, istorijsko-umjetničkoj pozadini, znači tu su istorijske činjenice neprikosnovene. Jedan isto interesantan brušeni dijamant, to je ona koji se naslanja na istorijsku pozadinu knjige, to su opisi kotorskih palata, kuća, načina gradnje, izgradnje, dogradnje, prije svega jednog porodičnog života u njima i sudbina svih pojedinaca jedne porodice koja je izmaštana, ali koja zasigurno istorijski ima svoje postojanje i trajanje u nekoj istorijskoj pozadini grada. U istorijsko-arhivskim izvorima.
I ljubavi. I tragedije, i hrabrosti, i individualnosti.
To je onako najljepše od svega tih nekakvih nesrećnih ljubavi. I ljubavi prema momku, odnosno prema muškarcu, ljubavi prema djeci.
Staleške razlike.
Sudbinskoj predodređenosti za samoćom i tako dalje. Ono što na kraju ili na početku čeka svakog od nas na neki način.
Pa utoliko život u malim i velikim životnim škatulama.
Tako ću reći, koje ste spakovali.
Znam da sam sa zadovoljstvom čitala knjigu i imala potrebu da vas kao pisca, to je sjajno, zaista kad to možete, pozovem i da kažem ta svoja razmišljanja koja ste mi pokrenuli, a to jeste uloga. Tako, sa vama podijelim, pitam da li ste to htjeli da kažete.
Ušli u moje knjige, ušli ste u taj materijal sa dušom, sa srcem.
Pa
to
dobro,
je zaista velika stvar.
Dobro,
i sa strukom koja je tu na neki način bliska. Mi smo na neki način vezani i strukom.
U svakom slučaju, ove knjige, poštovani slušalci, ovakve knjige nam trebaju. Ne samo za odmor duši, takva je recimo knjiga Radojke Abramović, taj hod i kod. Vremena jednog minulog, ali i sve vremena kotorskog.
A i istorija se dakle ponavlja. Znate, ono što se dešavalo u 15. vijeku dešava se i danas. Možda u nekim drugim okolnostima, ali to su te sudbine ljudi, te ljubavi, te tragedije, te lične neke porodični odnosi. Sve je to nešto što je već viđeno i što se ponovo dešava, ali u nekom drugom, da kažem, okruženju, u nekom
drugom
istoriji.
Priznajem da ste me iznenadili, zato preporučujem knjige, jer ste vi ipak istoričar umjetnosti.
Ovdje je
ovaj literarni rad vaš, zaista našao. Pun smisao i ima svoju.
Ali pazite, to je jedna velika ljubav iz prošlosti prema literaturi.
Očito.
Ja sam se čak i dvomila da li da studiram književnost, to je moja velika ljubav, knjiga, pisana riječ, proza, stih, to su moje velike ljubav.
Upravo kad to hoću da vas pitam, kad spomenuste stih, da li ste se kao neko ko se bavi pisanom riječju, bavili, odnosno imate li afiniteta i prema poeziji, prema stihu, to je jedna kraća forma, zahtjevno, moramo priznati.
A iskreno rečeno, proza i stih su dva neka kraka iste hobotnice, što bi se reklo. Međutim, prozu je daleko lakše napisati, jer proza može biti i deskriptivna, i imati naraciju u sebi, isto tako i metafore, i oslanjati se i na nekakve istorijske izvore, i ona nekako teče prirodno, rečenica se na neki način slaže i usložnjava i tako, zavisnosti od potrebe.
I trpi to trajanje duže.
Trpi neko trajanje i ne brusi se dovoljno.
Tako je.
U stihu sam se oprobala, neću reći da nisam, i imam neki stihova, možda jednog dana, ako Bog da zdravlja i što se kaže sreće i neke, da kažem, srećnih okolnosti, možda izdam i neku zbirku stihova, ali reći ću da je daleko zahtjevniji i složeniji stih. vi to bolje znate. Stih što kažete mora da se izbrusi, da izađe iz svake škatule naših nekakvih moždanih pregradaka, da se na neki način pokaže snaga te riječi, da riječ je stihovna prejaka i dovoljno su dvije riječi da iskažu emociju, a to je jako teško. On mora da se brusi, da se pazi, da se poštuje, da se hrani, da se njeguje, da se voli, da se u malome kaže puno i mislim da je stih kao neka vrsta, da kažem, pisane riječi, stih kao način izražavanja daleko teži.
Neko je napisao, kazao, ja to koristim, poezije, izdaja duše, ona nas ogoli potpuno.
Potpuno nas ogoli, tačno.
E sad, ovako, ostale samo 2 minuta, moramo se vratiti Pomorskom muzeju gdje vi radite, gdje radite zaista s ljubavlju i dočekujete brojne posjetioce. Još jedan put radujka s kraja, s početka ove priča na kraju. Dakle, u Pomorskom muzeju odajama ovog zdanja izostalo je koraka brojnih turista, đačke grupe, ekskurzija, ovo je vrijeme sad upravo ekskurzija. Neminovno svi posjećuju ovu kulturnu instituciju u Kotoru, to su prva vrata. Kako je sad? Kako je ovih dana?
Isto da vam kažem, svi smo na svojim radnim mjestima, radimo, mi smo svi, da kažem, nekako angažovani i kao da stvarno je tako, mi moramo pozitivno razmišljati i imati neki optimistički stav prema životu, kao da svakog momenta čekamo da se ta vrata ponovo otvore i krenu gosti, krene taj hod kroz vrijeme i utiske, krene ponovno priča našeg muzeja. I bilo je teških vremena i nadam se da će ovo vrijeme proći. Ja sam optimista u duši i ako Bog da, dočekat ćemo i to.
Tako je, a onda ćete pisati i o ovome
svakako. Možda malo i poezije.
Divno.
Kad to sve bude završeno na neki način. Hoće, da će Bog. Bilo je uvijek tužnih, teških, depresivnih vremena, pa izašli smo iz toga, izaći ćemo iz ovoga. Ja se nadam toplo.
Sa ovom porukom ja ću i završiti razgovor danas. Hvala sa vama optimistički i ovako uz svjetlost ovog dana zakašnjelog Miholjskog ljeta, ali u svakom slučaju lijepog vremena za vedru misao. Poštovani slušalci, danas smo se družili sa Radojkom Abramović, istoričarkom umjetnosti i šetali prosto Kotorom, prosući sadašnjošću i stigli do kraja. Podne, ko po starinski sad objeduje, neka mu je prijatan objed, a mi nastavljamo dalje. Slušajte Skalu i svakako lijep vikend predstojeći vam želimo.